kukura munyasha nokuziva Kristu, kukura munyasha nekuziva Kristu. Nasi ndinoda kuti tigoenderera mberi nechitsauko chekutanga chetsamba yechipiri yampostori Petro. Muchidzidzo chakapfuura ndakanga ndichitsanangura chitsauko chimwe chetecho. Ndinoyeuka kuti pandakanga ndichidzidzisa ndakatsanangura ndikagumira pandima yechitatu, uye ndinoyeuka kuti ndaitaura ini zvikuru sei nyaya yokukura munyasha nokugutsikana. Ndakaonesa ini kuti mutendi akakura munyasha dzamwari anoonekwa nekurarama upenyu hwakazara nekugutsikana. Ndakataurawo ini muchirongwa chakapfuura kuti kugutsikana hazvireve kugamuchira zvinhu zvandiri ndichizvigamuchira ndichiti zvakanaka, sekugamuchira urombo kana kugamuchira nhamo. Hazvisizvo zvinoreva kugutsikana. Asi kugutsikanawo hakureve kuti handifaniri kubvuma inini kuti parinhasi zvakandiomera, vechidiki hanzi zvakapresa, parinhasi zvakapresa. Kugutsikana kunoreva kubvuma kuti parinhasi zvakaoma, handisati ndasvika pandiri kuda kusvika, handisati ndava nezvandinazvo kana kuti zvandinotarisira kuva nazvo, handisati ndava nezvine vamwe vakandikomberedza. Ndinoziva vanhu vakawanda vari kurarama upenyu hwekuva vasungwa, upenyu hwekutambudzika zvakanyanya nekuda kwekuda kuratidza vanhu kuti ndiri pamusoro iwe usiri pamusoro. Unongozvinetsa, unongozvitambudza, uchafa nechirwere ukaramba ungori munhu anokanganisa mafungiro ake nekuda kwekuda kuratidza vamwe vanhu kuti uri zvausiri. Bvuma nzvimbo yauri iyoyo muupenyu. Ubvume kuti pari nhasi pano ndoo pandiri. Ndichatenda Mwari, ndichashuva, ndichatarisira kuti Mwari vandibatsire kuti ndibudirire. Asi pari nhasi pano ndoo pandiri panapa. Wobvuma izvozvo, worarama muna izvozvo. Ini ndinoziva kuti vadzimai vangu chaivo tinogara tichitaura nyaya iyoyi tichikurukura chaizvo kuti hatidi kuratidza upenyu hwatisati tasvika zvatisiri. Hatidi kuzvinetsa nekuzvipa nhamo yekutandanisana noupenyu. Ngatingobvumai nekugutsikana nezvatiri nezvatiinazvo. Patiri ipapa nemabhasikoro edu iwaya ndoo patichiri. Tichashanda nesimba, tichatenda Mwari, tichatarisira zvakanaka, tichatarisira zvikuru zvinobva kuna Mwari. Asi chokwadi chiripo ndechekuti tichimbori patiri panapa nhasi. Ndoo zvinonzi kugutsikana. Asi pane chimwe chinhu chandakaburitsa zvakare muchirongwa chakapfuura chandinoda kuti uone, chandinofunga kuti chinokosha. Ndakati inini kugutsikanaka kunobva munyasha dzamwari, kunobva mukuwedzerwa kwenyasha dzamwari. Ukaona usina kugutsikana muupenyu hwako, pamwe, ndiri kuti pamwe, chiratidzo chekuti muupenyu hwako uri kushomekerwa nenyasha dzamwari. Chinhu chinonzi nyasha dzamwari chiri kuita chishoma. Zvakafanana nevanhu vaya vanorwara nechirwere chinonzi cheshuga, kana kuti chirwere chinokonzerwa nokuwandisa kwetsvigiri mumuviri, kana kuita kushoma kwetsvigiri mumuviri. Ngatiti chakwe iwewe chiri kubva pakuti tsvigiri iri kuita shoma. Ukange wangoshaikirwa netsvigiri unobva warwara. Ndoo mhando yechirwere icho chichi. Ndoo zvandoda kuedza kufananidza nevanhu vanoshaikirwa nenyasha dzamwari. Vanozoonekwa zvino nokushayiwa kugutsikana. Sezvinongoitawo munhu anenge ashayiwa tsvigiri iyaine chirwere chacho. Kazhinji pane zvimwe zvinoitika kwaari zvamunozomuona kuti ndofunga tsvigiri yaita shoma mumuviri make, zvakafanana nekupunzikira pasi nezvimwe zvakadaro-daro, kana kungotemwa nemusoro nezvimwe zvakasiyana-siyana. Chiratidzo chinoratidza kuti nyasha ishoma mukati meupenyu hwako tinochiona nekusagutsikana, kusagamuchira zvauri, kuda kuti vakakukomberedza vafunge kuti uri pamusoro iwe usiri pamusoro. Dambudziko razvinokupa kashamwarika nderekuti unotanga kuzvimanikidzira zvinhu nezvausingafaniri kuzvimanikidzira. Unoshaya hope uchida kuedza kutandanisana neupenyu. Chandinoda kuti uzive ndechekuti ukava munhu uya uya akagutsikana, anobvuma zvaari, anobvuma paari, unorarama upenyu hwekuti kana uchirara hope unorara semwana mucheche, kana uchizorora unozorora semwana mudiki. Haugari uchinetsana nevanhu kana kunetsana nezvakawanda, nekuti haudi kuzviratidzira zvinhu zvausiri. Haudi kuratidzira vanhu nekunyebera vanhu kuti une zvakawanda iwe usina zvakawanda. Kune vamwe vanotonyeba kamuhoro wavo chaiwo, kumubvunza kuti kokubasa kwaunoshanda unotambira mari, kuti ataure kuti ini ndiri kungopiwa 100,000 zvinomuremera. Unonzwa achitaura kuti ndiri kungopiwa kamiriyoni, kamiriyoni chete. Kamiriyoni iyo uchitambira 50,000 pamwedzi. Zvinokunetsa nekuti isusu tenge taakutarisira kakuti upenyu hwako huchiva upenyu hwemunhu anotambira miriyoni ka. Zvino nekuda kwekuti wanyeba utambire miriyoni, tinozonge taakukuonawo kutandanisana nekuda kuvharidzira vharidzira, nekuda kunotsvaga hembe dzokukwereta, nekuda kunotsvaga zvino neizvo. Ndosaka vamwe vachizogara zvikwereti zvakaita matutu kudai. Kune mhaka yezvikwereti nekuda kwekuti munhu aroda kuzviratidzira upenyu hwaasina. Ko kungobvuma kuti pano ndopatigere pano nhasi. Nhasi ndozvatiri izvo zvizvi. Ndopatiri pano takadzikama zvedu nekudzika midzi. Ndozvazvichiri kwanhasi. Tichatenda Mwari nenyasha dzavo kuti dzirambe dzichiwanda muupenyu hwedu, tigowanawo zvakawanda, tigobudirirawo. Asi pari nhasi ndozvatiri. Ndiri kuramba ndichidzokorora nyaya iyi nekuti ndiri kuziva kuri kuenda Zimbabwe. Ndiri kuziva kuri kuenda Africa. Ndiri kuziva kuri kuenda nyika ino yose. Ndakambokutaurira muchirongwa chakapfuura kuti mumazuva ari kutevera, chirwere chekufunganya chinenge chichiuraya vanhu vakawanda kudarika chirwere cheshura matongo. Unozviziva izvozvo? Ndozviri kutaurwa naana mazvikokota kuti mumazuva ari kutevera, kufunganya kuchange kuchiparadza vanhu kudarika chirwere cheshura matongo. Kana waifunga kuti shura matongo yapedza vanhu, vanhu vari kuzopedzwa zvechokwadi chokwadi nechirwere chokufunganya. Saka zvinoda kuti iwe uzvigadzirire kudzivirira chirwere ichi chokufunganya. Urarame nemitemo nenyasha dzaMwari kuitira kuti usazove munhu anowanikwa achiparara kuburikidza nechirwere chokufunganya. Ndinoshuva zvikuru kuti dai Mwari akubatsira. Ndinoshuva zvikuru kuti dai Mwari akuitira zvakanaka. Ndinoshuva zvikuru kuti dai Mwari akusimudzira, akuropafadza, akukomborera, akubatsira, wakwanisa kuteera mitemo yaMwari yokurarama nayo. Nokuti mitemo yaMwari yokurarama nayo iyi ndiyo ichaita kuti iwe ubudirire, urarame upenyu hwekuzorora, urarame upenyu hune rugare, urarame upenyu husiri hwekurasikirwa, husiri hwekutandanisana nezvinhu zvenyika ino, urarame upenyu husiri hwekudzinganisana nemhepo, urarame upenyu husiri hwekuda kutandanisana nekuita mazimari akawanda, nekuwana motokari dzakawanda, nekuwana dzimba dzakawanda. Handisi kuti zvinhu izvi zvakaipa, aiwa, usatadze kundinzwisisa. Asi ndiri kuti inini, kana zvinhu izvi zvakuva izvo zvinotonga upenyu hwako zvichikushayisa hope, ziva kuti muupenyu hwako wakushayikirwa nechinhu chinonzi kugutsikana, chinova chinhu chinoshayikwa bedzi muupenyu hweavo vanenge vachishayiwa nyasha dzaMwari. Munhu anofamba munyasha anofamba akagutsikana. Munhu anofamba munyasha anofamba akazorora. Munhu anofamba munyasha anofamba chifuva chiri kunze, meso akatarira mberi, achifamba akanyatsogutsikana, achiziva kuti ini ndinorarama munyasha dzaMwari. Asi kana uchida hako kuita zvekutandanisana nemakonzo izvi, varungu vakazoiti red race. Ita hako red race yako, chitandanisana nembeva, uchiita chipatapata, nhaka yemakonzo. Hameno zvako, unofa chete nechirwere chekufunganya. Ndiwo umwe unoita vekutanga vachatanga kuparadzwa nechirwere ichochi mumazuva achinenge chakuuraya kudarika kuuraya kuchange kuchiita shura matongo. Muteereri, nhasi uno ndiri kuda kuti ini nditangire pandima yechina kutsanangura zvatinofanira kutsanangura, uye ndinoda kuti Mwari wekudenga vatibatsire, vatipe kuziva, tigoziva Ishe chaizvo chaizvo. Kana tichinge taziva Ishe, tigowedzerwa nyasha dzaMwari. Kuburikidza nokuziva Ishe, Mwari vanotidanira kukubwinya kwavo. Uye ndinoona zvichikosha chaizvo kuti iwe neni tizive Mwari muupenyu hwedu. Muteereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti kukura munyasha nokuziva Kristu. Kukura munyasha nekuziva Kristu. Chikamu chandaa kupinda iko zvino, ndachitumidza ini kuti zvipikirwa nokushingaira paukristu. Zvipikirwa nokushingaira paukristu. Pandima yechina muchitsauko chekutanga chetsamba yamupostori Petro yechipiri, tsamba yamupostori Petro yechipiri, chitsauko 1, shoko roupenyu rinoti, akatipa nazvo zvipikirwa zvinokosha zvakakura kwazvo kuti nazvo muve vanhu vakagoverwa umwari, matiza kuora kuri panyika nokuchiva. Zvino nemhakai Simon Petro achidana zvipikirwa kuti zvinokosha. Mundima yekutanga takanzwa mupostori Petro achidana kutenda kuti kunokosha. Ndinotenda kuti unoyeuka apo ndichitaura kuti mutsamba ino mupostori Petro achanga achishandisa inzwi irori zvakanyanya chaizvo. Saka ndinoda kuti ucherechedze chaizvo. Mupostori Petro anotaura achidaro nokuda kwekuti ichocho ndicho chokwadi, ufunga hama yangu. Nyasha dzaMwari nokutenda kwaMwari nezvipikirwa zvose zvatakapiwa naMwari hazvingave zvipikirwa nje, asi zvipikirwa zvinokosha chaizvo. Nyaya yezvipikirwa zvinokosha tinotanga kuiverenga kubva muTestamende yekare. Ndinotenda kuti unoyeukawo zvimwe zvipikirwa zvatakambotaura nezvazvo kubva muTestamende yekare. Ndinoda kuti mushure mechidzidzo chino ugozobatanidza chidzidzo chacho nokuverenga evhangeri yakanyorwa naJohani chitsauko 6 pandima 37. Evhangeri yakanyorwa naJohani chitsauko 6 pandima 37 neevhangeri yakanyorwa naMateo chitsauko 11 pandima 28 nendima 29. Evhangeri yakanyorwa naMateo chitsauko 11 pandima 28 nendima 29 zvakare neevhangeri yakanyorwa naJohani chitsauko 14 pandima 6. Evhangeri yakanyorwa naJohani chitsauko 14 pandima 6 zvakare mutsamba yaJohani yekutanga chitsauko chechishanu pandima 12. Tsamba yaJohani yekutanga chitsauko 5 pandima 12 nemutsamba yamupostori Petro yekutanga chitsauko chekutanga pandima 23. Tsamba yamupostori Petro yekutanga chitsauko 1 pandima 23. Uchaona kuti mumagwaro imomu muchange mune zvipikirwa zvakasiyana siyana. Uye chandinoda kuti ugoziva ndechekuti icho zvipikirwa zvacho zvose izvozvi zvinouya chete kuburikidza nekuziva Ishe, kuburikidza nokutenda muna Kristu Jesu, kuti nazvo muve vanhu vakagoverwa umwari. Mashoko anoreva kuti tigova vana vaMwari. Munhu haangagone kuva mwana waMwari kana iye asina kunge agoverwa unhu hweumwari naMwari vacho. Anoshandura munhu kuva mwana waMwari ndo Mwari vacho chete. Kana Mwari vachinge vanzwira munhu nyasha, vanomupa umwana kuti agova mwana waMwari. Ichocho chimwe chezvipikirwa chinokosha chaizvo Mwari chavasingambofi vakakanganwa kuzadzisa. Chinongodiwa chete ndechekuti icho munhu angodanira chete kuburikidza nokutenda muna Kristu Jesu Ishe nomuponesi hweupenyu hwedu. Mudikani, chokwadi chinofadza sei ichocho muupenyu hwedu? Ichi ndicho chokwadi chinofadza kuziva muupenyu huno hwatinorarama. Ufunge kana uchinge wabarwa patsva, unopuwa unhu hutsva hweumwari naMwari. Ufunge rega hako kufurirwa kana kunyengerwa nomumwe munhu kuti akuudze kuti chiKristu hunongova upenyu huzere notumitemo tumitemo twokuita chokuti rega kunyengerwa zvakadaro. Ini ndinoti aiwa, handiwo upenyu hwechiKristu. Chokwadi chaicho ndechekuti icho iwe une unhu hwaMwari, ufunge uri modyi wenhaka chaiya akakwana, une hunhu hwaMwari muupenyu hwako hwakafanana naMwari kana uchienda muna Mwari. Uye kana wakagamuchira Ishe Jesu saIshe nomuponesi weupenyu hwako, zvaune hunhu hwaMwari mauri, unoda zvinhu zvaMwari mauri. Pana mamwe mashoko makuru andasangana nawo pandanga ndichiverenga patichangobva pakuverenga. Mashoko acho anoti iwo, matiza kuora kuri panyika ino kuchiva. Mushure zvishoma Petro achataurawo pamusoro pokutiza kukusvibiswa kwenyika. Ndinoda kuti ugoona musiyano wacho zvichida wanga uchifunga kuti Petro angadzokorora chinhu chimwe chete. Aiwa, haana kunge achidaro. Kuora kuri panyika ndiko kuri matiri. Kusvibiswa kwenyika kana kuti kusvibiswa kunobva kunyika ndiko uko kunova kunze kwedu. Izvozvi ndichitaura kudai, kune dzimwe nyika vane urongwa hwekuda kuchenesa mamiriro ekunze. Zvino mumwe munhu anobva afunga kuti izvozvo zvinobva zvamunakira chero naiyewo muupenyu hwake. Izvozvo hazvingagone ufunge kunge zvichichenesa upenyu hwemunhu. Munhu haangafi akava munhu akanaka muupenyu hwake nekuda kwekuti agara munzvimbo yakanaka. Zvinotoda chete kuti munhu ave neupenyu hweumwari chaihwo muupenyu hwake. Vaya vanoita zvezvinamato vane humwe urongwa hwavanoita nemusi wesvondo woga woga. Chinangwa chacho chinenge chiri chekuda kuzvichenesa. Asika, munhu haangacheneswi nechinamato. Hunhu hwaMwari mumunhu ndihwo chete hunogona kuchenesa munhu muupenyu hwake pamberi paMwari. Chimwe chandinoda kuti ugorangarira ndechekuti icho, kunyange zvazvo ungava munhu ane humwari mauri, rega kukanganwa kuti hunhu hwakare hunenge huchiri pauri. Panongoramba pane kurwisana chete pakati pehunhu hutsva nehunhu hwekare. Ichocho ndicho chimwe chinhu chinoda kuramba chichicherechedzwa chaizvo muupenyu hwemunhu anenge achirarama muKristu. Hunhu hwekare hunoramba huchingorwisana nehunhu hutsva. Ndinotenda kuti muenzaniso chaiwo watingada ndouyo apo Ishe Jesu vainge vachititaurira mufananidzo wemwanakomana akarasika muevhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 15 kubva pandima 11 kusvika pandima 32. Evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 15 kubva pandima 11 kusvika pandima 32. Ndinotenda kuti mushure mechidzidzo chino uchawana nguva yokuverenga ndima idzodzi. Pandima yechishanu neyechisix neyechiseven muchitsauko chekutanga chetsamba yechipiri yamupostori Petro, tsamba yechipiri yamupostori Petro kubva pachitsauko 5 kusvika kubva pandima 5 kusvika pandima 7, shoko reupenyu rinoti, zvino nemhaka iyi muchishingairira kwazvo, wedzerai kunaka pakutenda kwenyu, napakunaka wedzerai kuziva, napakuziva kuzvidzora, napakuzvidzora kutsungirira, napakutsungirira kunamata Mwari, napakunamata Mwari kuda vatendi, napakuda vatendi rudo. Zvanzi neshoko, zvino nemhaka iyi muchishingairira kwazvo. Ufunga hama yangu, upenyu hwechiKristu handi chinhu chekutamba nacho. Kana tichitaura pamusoro peupenyu hwechiKristu, aiwa, tinenge tichitorevesa. Panenge pasina zviya zvinenge zvekufungidzira, asi kuti tinenge tichitotaura chaizvo chaizvo. Chinonetsa chete nhasi uno ndechekuti vanhu vazhinji vanofunga kuti upenyu hwechiKristu hunongoshandiswa chete pamwe kana pane dzimwe nguva, asi dzimwe nguva horegerwa. Asi handizvo, upenyu hwechiKristu hunofanira kuraramwa pose pose. Ndiro rinofanira kuva basa romuKristu, kurarama upenyu hwechiKristu. Ndichitaura mashoko amupostori Petro, ndinoona kuti kurarama upenyu hwechiKristu chinhu chinofanira kuitwa nokushingairirwa kwose. Ndinoda kuti uzive kuti mupostori Petro paanga achitaura nyasha dzose idzi achiti dziwedzerwe uye dziwedzerwe kutenda kwedu, haana kunge achitaura sezvinhu zvisina basa, sezviya zvatingati chimwe chete chikadona zvose zvinobva zvadonawo, aiwa, asi kuti zvose izvozvi zvinobatirana pamwe chete pakubata kwazvo zvinongofanana nemabwe anovakiswa imba. Imba kana ichivakwa inovakwa nemabwe akasiyana siyana, asi ose achiumba chinhu chimwe chete nokubatirana pamwe chete. Chimwe chandinoda kukuyeuchidza ndechekuti icho upenyu hwechikristu kukura. Hapana upenyu hwechikristu kana pachinge pasina kukura. Ndicho chimwe chinhu chinotaurwa namupostori Petro mutsamba ino apo paachazenga ave kundovhara kana kupedzisa. Mupostori Petro anoda kuti iwe neni tigokura munyasha, kwete munyasha dzoga, asi nomukuziva Ishe muupenyu hwedu. Mienzaniso mukuru watinoziva ndiwo wokuti muti kana uchinge wasimwa unokura. Kana uchinge uchikura zviya, unokura zvose namapazi acho wozobereka zvibereko zvawo. Ndizvo zvimwe chete zvinotarisirwawo naMwari pamusoro peupenyu hwemunhu anonamata Mwari. Mupostori Petro achitaura anoti iye tinofanira kuwedzera kutenda kukushingaira kwedu. Kutenda ndicho chokwadi chinoponesa. Ndagara ndataura kuti kana pasina kutenda munhu angagone kuponeswa. Munhu anogona chete kugamuchira ruponeso kana achinga angotenda chete. Kutenda ndiko kunopa munhu unhu hutsva, kana kuti unhu hweumwari uhwo hunopa kuregererwa kwezvivi. Kana munhu achinga aregererwa zvivi zvake, anobva afukidzwa nokururama kwaIshe Jesu. Ichocho ndicho chinhu chekutanga kuwedzerwa. Chimwe chinhu chinozoda kuwedzerwazve ndiko kuziva. Pakuziva apa ndinoda kuti nditaure kuti kuziva chii chinofanira kuzivikanwa. Ndinotenda kuti minduro yako inoti iyo kuziva Mwari. Handisi kungotaura kuziva zvimwe zvinhu zvisina basa, asi kuziva Mwari. Tinofanira kuwedzera kuziva Mwari uye kuvaziva musimba ravo rokuponesa. Chandinoda kuti urege kukanganwa ndechekuti icho, kana ndichitaura pamusoro pekuziva Mwari, handingorevi kuziva nje, asi kuti ndinenge ndichitaura kuziva kumwe kuya kwakadzika-dzika. Mupostori Pauro achinyorera kuvaKorose, anovanyorera achivataurira kuti chishuwo chake chainge chiri chekuti vazive. Kuziva kwacho kwainge kuri kuziva kwakadzika-dzika chaizvo. Naizvozvo kuziva kuna mupostori Pauro namupostori Petro kose kwaingoreva kukura nekubudirira muupenyu hwechikristu. Uye kuziva ndicho chaive chinangwa chamweya mutsvene apa akatanga kuzarurira shoko raMwari kuvanhu vaMwari. Ufunge, nguva chete ndidzo dzine shanje. Ndinoda kuguma pano nechidzidzo chanhasi. Mudikani, chipikirwa cheupenyu husingaperi chiripo kuna avo vanenge vapa upenyu hwavo kuna Mwari vachitiza kuora kwenyika. Uye pakushingaira kose muupenyu hwedu nezvose zvatingaite, ngatitsvage kuziva Mwari. Mwari wokudenga vakukomborere.